Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разбера твоята.
Имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Искрен Веселинов, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО, председател на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Здравейте, господин Веселинов. Хващаме бика за рогата, както се казва, и веднага по една от най-тревожните теми тези дни, тъй като вие сте член на транспортната комисия. Какво се случва по нашата граница с югозападната ни съседка Гърция? Отново днес министър Московски каза, че положението е тревожно, отново километрични опашки, отново са затворени граничните пропусквателни пунктове. Вашата комисия днес имаше заседание. Какво разглеждахте, какво решихте?
В интересна истината трудно можем да решим нещо, тъй като нещата не са на наша територия. Във всеки случай ние поставихме въпроса на господин Московски и той ни даде пълна информация от своите опити за уреждане на ситуацията. Преди всичко, аз мисля вече, може би до някъде банално, ако кажа, че това е един любим, може би, прием на гръцките фермери в сезона, в който няма работа, да се изнудва държавата чрез трафика.
Да.
Както каза и министър Московски, проблема е, че тези протести всички са незаконни, абсолютно. И гръцката държава ни отвръща, ми то вижте сега, ние не можем да ги регулираме, защото ние не сме им дали разрешение.
Да.
На всеки случай обаче гръцката държава има някакви ангажименти като член на Европейския съюз за свободно движение на хора и стоки. И подобни обяснения до някъде превръщат правителство в съучастник на това, което се случва.
Така.
И почваме се да даваме въпроса всъщност дали това не е поредната акция на Ципра за извиване на ръце към Европейския съюз и по-скоро на кредиторите, които, знаете, имат определени успехи на реформа и така нататък, неща, които за него са актуални в момента.
Така е, но от цялата тази история страдаме ние. И аз трябва да ви кажа, че съм много разочарована от позицията на Европейската комисия, защото Европа гледа с пренебрежение едва ли не към нашия случай, тъй като е казала, че въпросът трябва да се регулира между двете държави. А както вие самия казахте, едно от условията на Европейския съюз е свободното движение на стоки, хора и услуги. И те всъщност не дават категорична позиция по този изключително тежък проблем, който наистина сте прав, започна всяка година да се провожда българската икономика.
Аз съм днес разговор с председателя на Европейския парламент господин Йо Джамбаски,
да,
който пое също така ангажимент да постави въпроса в рамките на парламента и да изиска от комисията някакви реални действия. Разбира се, всичко това е част от общия натиск, в който най-активна и най-така тежка е думата на българското правителство.
Да.
И в този дух аз се надявам усилия от страна на българските представители в Европейския парламент и така едно положително развитие, явно не за този случай, който сигурно ще си го изконсумираме до края, но да престане тая постоянна възканалия на нашата граница.
Абсолютно.
Която се случва всяка година, както се споделяме.
Аз не знам нашето правителство дали достатъчно активно действа по случая. Сега научихме, че премиера е имал разговор с гръцкия си колега, телефонен разговор, но според мен тук вече трябва да се предприемат и по-активни действия. С телефонни разговори няма да се реши. Това е повече от очевидно.
Трябва да има искове. Това е истината.
Точно
трябва
така.
Да има искове и трябва държавата да предяви такива искове прямо гръцката държава за неизпълнение на ние основни ангажименти по договора за Европейския съюз.
Какви намерения има министъра? Сподели ли с вас? Какво ще прави?
Не, това, което ви казах, нали, опитите да. По политически път, чрез разговори с различни представители, той се виждали с представители на протестиращите фермери и каза, не те протестират за субсидии, за пенсии, за каквото си решат, нали, нищо общо.
Точно така, нека си протестират в тяхната държава да освободят нашата граница. Продължаваме нататък. Днешния ден беше белязан от много активна законодателна дейност. В Народното събрание разглеждахте на първо и второ четене няколко закона. Какви бяха тези закони и за какво се отнасят?
Както казахте, доста голяма палитра от закони.
Да.
Част от тях, които касаят може и по-широката публика, са свързани с
държавния служител.
С закона за държавния служител също, също с признаването на дипломи и квалификация всъщност в България от придобити в чужбина. Това са част от темите, които разглеждахме. Може би не за всички са интересни, но като цяло са важни. И така мисля, Народното събрание в един доста дълги порядък успява да се справи.
Законопроекта за регионалното развитие приехте. Той за какво се отнася?
То е основна интерпретация на европейски директиви.
Ясно.
Не е нещо, което да е...
А законопроекта за...
Мога да ви споделя нещо, което става в комисията по транспорт.
Да, извън, добре.
Извън така обичайните въпроси, свързани с трафика към нижната ни съседка. Примерно беше представен доклада за оперативна програма транспорт. Като... Така, за наше голямо удивление, пада един знаков обект, всъщност единственият знаков обект в Северна България. Става дума за ЖП участъка Видин Медковец, като той се прехвърля в Софийското равно в други два участъка по направление на граница с Сърбия. Нещо, което така прави неприятно впечатление, защото вие знаете, може би 90% от финансовия ресурс на оперативна програма транспорт е насочена към Южна България. И сега този последен инфраструктурен проект беше сложен окончателен кръст. Нещо повече, оказва се, че е готов проект в новия вариант на автомагистрала Струма, без този голям 15 км тунел.
Така?
Като ние там очаквахме една икономика от порядъка на 250-300 милиона лева, които се насочат отново към Северна България. Имате такива уверения от страна на министър Московски и за изграждането най-вече на магистрала Хемус, евентуално хода на Гаврово. Оказва се, че такава икономия не се очаква и всичко, което европейската програма осигурява за посредство, ще бъде усвоено именно в новата на магистрала Струма.
Да.
Така че доста неприятни новини мога да кажа за Северна България и за инфраструктурата там.
Да.
Нещо, да преминем за мен е поне като народен представител, е крайно неприемливо.
Много силно впечатление прави на нас избирателите в работата на Народното събрание и на правителството така наречената подкрепа с плаващо мнозинство. Това плаващо мнозинство от време на време прилича малко на плаващите пясъци в пустинята. Кой има интерес от подкрепа за управляващите с различни конфигурации в 43-тото Народно събрание? Кой как участва в тези тематични мнозинства? Плаващите мнозинства обаче не размиват ли отговорността на решенията на законодателната и изпълнителната власт? Защото всяко решение различни хора го гласуват, различни хора се явяват подкрепящи на правителството и такива, които са в опозиция на правителството. Достатъчно е само да спомена ДСБ, за да стане ясно, че едновременно представители на тази партия се намират и във властта, и в опозиция. И защо, прави ли ви впечатление на вас този проблем и какво означава той?
Да, прави ми впечатление. Не знам дали помните един от първите ни разговори в качеството на народен представител, когато ви казах, дай Боже, като няма ясно твърдо, нали сме слово, мнозинство на една партия, да сме свидетели на първи прояви на парламентаризъм. Тоест момент, в който парламента е контролиращия управлението орган. Явно съм бил най-вист в това. Сега мога да го кажа. И всъщност тези плащи и мнозинства сложиха кръста на точно тази надежда, че парламентът може да кара правителството да върви в някаква праволинейна посока, съобразявайки се с, както се казва, основните формации, които са го избрали. На практика се вземат решения най-често с такива плащи. Но не са говоря за фундаменталните въпроси, както този заем, примерно 16 милиарда, както пенсионната реформа, неща, за които Патриотичния фронт, примерно не е гласувал. Но някакси тези, които гласуваха, останаха в сянка, а продължава да се говори за управлението и за подкрепата, подкрепящите на управлението формации. В този дух аз мисля, че изсветляването на политическата подкрепа е един много важен процес. То обаче може да се случи само с желанието на изпълнителната власт.
Да, да. Днес обсъждаме и още една тема. Вчера се появи нова партия в политическото пространство на България. Поредна нова партия, защото при нас непрекъснато изникват нови партии. Каква е тази партия? Има ли място за нея? На кого ще бъде приятел? Защото ДОСТ на турски означава приятел. На български са подредени някакви думи, чиято абревиатура дава ДОСТ, но повече от очевидно става, че тук е търсен друг ефект. Не за българските избиратели, а за външния, не знам как да го нарека, дали спонсор, дали приятел. Та на кого ще бъде приятел тази партия според вас? Кой я финансира? Защото в нашето време е повече от ясно, че без пари нищо не става, камо ли пък партийно строителство. И чии интереси ще защитава? Еднодневка или траен политически проект ще бъде това според вас?
Всички тези въпроси имат известния за обществото отговор.
Така?
Да, ако трябва ще го изрека, разбира се. Ясно е, че тази формация е с сериозен заряд даден отвън. Факта, че господин Местан се чувства като дома си в турското посолство, също е много добре известен. И факт е, че това не е първият първият опит турската държава да създаде турска партия на ръчно управление, нека да го кажем по този начин.
Така.
Тъй като местните феодали от ДПС често се чувстват еманципирани от ръководството в Анкара, въпреки че никой не са си позволявали да скъсат топната връзка с там.
Да.
В случая ние ще имаме един по-радикален турски проект, който във всеки случай ще бъде вреден за интересите на България. Може би единствената позитивна роля, поне за мен като патриот, е ако вземе и 39% на следващите избори, по този начин намали влиянието на ДПС. Но във всеки случай ние сме пред заплахата да се вкара една радикална протурска и происламистка риторика в българското политическо пространство. Нещо, което може така драстично да отчужди българските турци, защото за мен българските турци са българи с турски език. Това е единствената формула, която би следвало да приемаме. И да ги настрои срещу така единството в държавата и единството на нацията.
В такива моменти не се ли замисляте, че сякаш ДПС е по-добрия вариант от това, което след ДПС се организира като партии? Имам предвид даже дори двата последни проекта на Касим Дал и сега на Местан.
Господин Маринова, вие сте трайно пребиваща в София, аз съм трайно пребиваща в Северо-Источна България.
Да, бе, ясно, ама...
И не мога да приема като никаква форма на добрина Движението за права и свободи.
Да.
Значи, Движението за права и свободи още преди 15-16 години започна да създава своите феоди. Ред общини бяха изгонени буквално българите, защото нямат поминък там, няма начин да намерят някакъв начин за реализация в нито една общинска и държавна.
Да.
И ред други. За бизнес също няма място за
това. Така.
Така че този тип сепаратизъм е факт. Той е по-скоро феодализъм, да го кажем.
Да.
Но липсва тази пряка връзка, пряко ръководство с правителството в Анкара. Ако това се смята за позитивен елемент, добре, но във всеки случай рушителното и то силно рушителното действие върху българската държавност на ДПС, извън всяко съмнение.
Да. Не знам, но тези...
Като почне с кърговите на фирми, с самото участие в ред правителство, които дозадиха развитието на България, много неща могат да се кажат в тази посока.
Не знам, но и това, което се създаде след ДПС, и то буди много тревога.
Така.
Има ли опасност тази партия да привлече сериозни масиви от избиратели на ДПС или партията майка си остава най-важната за това население? Вие след като сте от такъв край знаете повече от нас и затова е хубаво да ни кажете вашите анализи.
Моите наблюдения са, че ДПС губи подкрепа сред турскоговорещите българи. Те губят тази подкрепа, защото в продължение на 20-летия и половина провеждат политики, които в крайна краища до обогатяването на една клика и до продължаваща маргинализация на населението в така наречените смесени региони. В този дух аз забелязвам, и това е няколко избора поред традиционни избиратели на ДПС, че не гласуват. Те не излизат да гласуват за никого. В този дух такава опасност вероятно има. Въпросът е дали тези хора са настроени по принцип против българското и българската държава, за да материализират вотът с един радикален протурски елемент. Според мен това не е така. Нещо повече, господин Местан в никакъв случай не е много лице за турската общност. Това е част от това статукво, което десетилетия продължава. Затова аз не смятам, че ще има някаква масова вълна, която да го подкрепи. Това не е носител на някаква надежда или някаква нова идея. В този дух очаквам да има скромни успехи, нека така да го кажем.
Да. Понеже казахте гласуване, напоследък много политолози, социолози и експерти по обществените отношения се упражняват на темата предсрочни парламентарни избори. Вие анализирали ли сте възможността като партия, като коалиция за предсрочни избори? Приближават ли се те или това са, както винаги, интриги, които трябва да отклонят вниманието от по-съществени въпроси?
Да, и в двата вече те взима логика. По принцип, постоянно интересно е дали е стабилно управлението. Очевидно, то е стабилно по един или друг начин. Осигурява се своя стабилитет с тези плаващи мнозинства. Ние действително сериозно сме коментирали темата. Политически отговорното поведение е да не се търсят предсрочни избори. Иначе политически ефектното поведение е това, което други колеги правят с така гръмки заявки, критики и така нататък. Ние имаме също своите критики, имаме своите изисквания. Въпросът е, можем ли да вкараме страната в една спирала от избори, които горе-долу са с предизвестен край, за съжаление.
Да, да.
В този дух ние не бихме съдействали на този етап за предизвестване на предсрочни избори. Нещо повече, доколкото можем, ще се стремим да направим на полезна работата си в парламента. Имаме, както знаете, много законодателни инициативи,
да,
много изискване към правителство. Това е било тема на коментар.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря.
Искрен Веселинов, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО.